უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Sahibkarın vergi yükü azaldılırmı? Vergilər Naziri Fazil Məmmədov vergi sistemində yeniliklər olacağını deyir. Azərbaycanda Media Ombudsman İnstitutu yaradılmadı ki, biz onun özünü doğrulduq, doğrultmadığını görək. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev belə deyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kiçik sahibkarlara münasibətdə tamamilə yeni yanaşmalar tətbiq olunacaq. Bunu Vergilər Naziri Fazil Məmmədov deyib. O deyib ki, vergi sistemində yeniliklər olacaq, səyyar yoxlamalar azaldılacaq, gələcəkdə xırda və orta sahibkarın vergi yükləri azaldılacaq. Bütün bu deyilənlər sahibkarlar üçün nə deməkdir? Gerçəkdən də işgüzarlı mühiti asanlaşacaqmı? Bütün bunların icrası realdırmı? İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Əslində, Azərbaycanda vergi yükünün həqiqətən azaldılmasına ehtiyac var. Çünki iqtisadi böhran şəraitində əgər Azərbaycan qeyri neft sektorunun inkişafını istəyirsə, kiçik orta sahibkarlığının inkişafına geniş bir stimullar yaradılmalıdır və bunun da əsası həm vergi inzibatçılığının sadələşdirilməsi, vergi müfəttişləri tərəfindən insanların, kiçik orta sahibkarlıqla məşğulan insanların incidilməsinə yol verilməməsi və elə bir vergi sisteminin yaradılmasıdır ki, həmin şəxslər vergiləri könüllü şəkildə ödəsinlər. Yəni, əlavə vergi müfəttişləri tərəfindən hər hansı baskılara və yaxud hansı xahişlərə yol vermədən bu işlər həyata keçirilsin. Son zamanlar ümumiyyətlə vergi sistemində təkmilləşdirmələr haqqında çox danışılır. Hələ ötən ildə prezidentin bununla bağlı xüsusi bir fərmanı olmuşdu. Ondan sonra Vergilər Nazirliyi bir konsepsiya ilə söz eləmişdilər ki, biz bu işləri həyata keçirəcək. Ancaq hələ ki ortalıqda real olaraq və bundan əlavə bu ilin yanvarın 1-dən vergi məcəlləsində çox sayıda dəyişikliklər olub 200-ə qədər və həmin sistem sadələşdirilmiş verginin belə deyək ki, miqyasını genişləndirib. Eyni zamanda nağd əməliyyatlar, bu əlavə bir qanunla nağd əməliyyatların aparılmasına görə 1% əlavə vergi tətbiq olunub, hansı ki, bu vergi yükünün azaldılması deyil, artırılmasına xidmət edən adımdır. Hal-hazırda da sistemdə baş verən proseslər əslində ziddiyyətli proseslərin baş verdiyini görürük. Yəni, bir tərəfdən bəyan olunur ki, biz sahibkarların vergi yükünü azaldacağı prosesləri sadələşdirəcəyik. Digər tərəfdən isə bir şahid olur ki, əslində vergi yükü ağırlaşdırılır və vergi inzibatçılığı da sərtləşdirilir. Təbii ki, bu ziddiyyətlərdən qalxmasına və sistemdə ciddi bir müəyyənliyin yaradılmasına ehtiyac var. Hər yerdə olduğu kimi, əslində qalsa vergi sistemində də ciddi bir institusional dəyişikliklərə ehtiyac var. Əslində, sahibkarlarla vergi müfəttişləri, vergi orqanları arasında qarşılıqlı etimad mühitinin formalaşdırılmasına ehtiyac var. Bugün vergi orqanları sahibkarlara həqiqətən oğru kimi yanaşırlar və hesab edirlər ki, onlar hamısı vergini gizlədirlər. Vergi müfəttişlərini görən sahibkar istər istəməz onların məcburi qaydada vəsait toplanmasına gələn kimi görürlər. Və bu dəyişiklər olmadan da qarşılıqlı etimad formalaşdırılmadan aparılan islahatların düzgün nəticələr gətirib çıxarılacağı şübhə doğurur. Yəni bu baxımdan təbii ki, vergi sistemində vergi yükünün azaldılması istiqamətində dəyişikliklərə ehtiyac var. Hətta onu da qeyd edeyim ki, dekabrda prezident tərəfindən təsdiq olunan strateji yol xəritəsinin özündə göstərilir ki, Azərbaycanda vergi yükü, kiçik orta sahibkarın vergi yükü Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə xeyir dərəcədə çoxdur. Yəni, bu baxımdan təbii ki, vergi sistemində ciddi dəyişikliklərə də bəyan edildiyi kimi onun tətbiqinə ehtiyac var. Bu halda Azərbaycanda kiçik orta sahibkarın inkişafına ümid bəsləmək olar. Təbii ki, ancaq bir şərtlə ki, vergi sistemində olan dəyişikliklər həmin iqtisadi tənzimləmənin digər sferalarda özünü göstərsin. Yəni, söhbət qanunçuluğun təmin edilməsi, məhkəmə sisteminin təmin edilməsi və s. kimi kompleks tədbirlərdən gedir.
Bunu iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir, digər iqtisadçı ekspert Elçin Rəşidov deyir ki, hökumət bu addımlarla böhran dövründə olduğunu etiraf eləyir.
Bu, yəqin ki, böhran dövrü ilə əlaqədardır. Sözək bir hökumət bir sözlə, bundan da həm də böhran dövrünə qədəm qoyduğumuzu yəqin ki, bir növ boynuna alır. Çünkü keçen dəfə bu yaxınlarda biz keçen dəfə sonunda olan vergi məcəlləsində olan dəyişikliklər qətiyyən anti-böhran tədbirlərlə üst-üstə düşmürdü. Çünki o həm düzdür, bir bazda bu vergi yığılma prosedurunun şəffaflaşdırılmasından gedirdi söhbət və eyni zamanda vergi yükünün artırılması söhbətləri var idi. Məsələn, müəyyən qədər məhdudiyyətlər var idi. 15 bin manat çəkə bilərsiniz, 30 bin manat çəkə bilərsiniz, çəkdiyinizə də 1% əlavə fax tərəfindən vergi qoyulur, faxda tutulmaqla vergi qoyulur və s. Yəni, bunların hamısı xüsusən də kiçik olsa məhsələrin üzərində əlavə yüklər, əlavə məhdudlaşdırmalar idi. Oyunun qaydalarını dəyişmək idi. Yəni, həmin məhsələr köhnə əvvəlki oyun qaydalarından, nəvdən işləmək oyun qaydalarından öyrəşmişdilər. Orada şəffaflıq, qeyri-şəffaflıq məsələləri olsa belə, onlar yəni, fəaliyyət göstərirlər. Kölgə iqtisadiyyat da bir iqtisadiyyatdır. Yəni, onlar da kölgə deyildilər. Sıraq ki, maaşlarda tam şəkildə, kiməsə 1000 manat maaş var, onu deyək ki, 400 manat göstərində biraz vergidən istəkisən yayıla bilirlər. Amma bununla biznesini saxlaya bilirlər. İndi bunu tam şəffaflaşdırmaq böhran dövrünün tədbiri deyildi. Çünki onun lazım idi, amma böhran dövründə buna getmək məhsullər üçün əlavə yük yaradır. Həm vergi yük yaradır, həm də oyunun qaydalarını dəyişdiyinə görə bütün məhsullər bu dəyişikliklərə hazır deyildi. Bu bir anti-böhran tədbiri deyildi. Üstəlik vergi yükünün artırılması böhran dövründə olmaz. Böhran dövründə vergi yükü azaldılmalıdır ki, işsizlik artmasın, daha da artmasın. Əksinə bu şirkətlər çətin şəraitdə biraz fayda göstərməyə başlasın. Əgər indi səyyar yoxlamaların sayını azaldacaqlarsa, bu deməkdir ki, həm də şəffaflıq məsələsində güzəşdə getməyə artıq məcbur olar. Keçən il sonunda qəbul etdiyi dəyişikliklərin bu dəfə əksinə artmasınlar. Çünki yoxlamalar axı eyni zamanda vergi yığımında şəffaflığın artmasına xidmət edir. Eyni zamanda bunlar vergi yükünün azaldılması, yəni vergi dərəcəsinin azaldılması yolu ilə vergi yükünün azaldılması olar. Vergi dərəcəsinin azaldılması ilə vergi yükünün azaldılmasına gedirsə, bu da keçən ilin sonunda atdığı adımların gerisində, əksinə artırmasındadır. Bunu yaxşı hal kimi qəbul edilmək, çünki böhran ölkəsi üçün bu iki adım lazımdır. Bir, ikincisi, əgər bu adımları artırdırsa, keçən sonda atdığı adımlar nə idi? Yəni ki, bir adım irəli, iki adım geri və iki adım irəli, bir adım geri. Yəni bu yerində oynamaq özü belə biznesləri belə çaşqın vəziyyətə salır. Yəni, keçənin sondakı adımları elə atmasaydı da, biz elə bir həmin vəziyyətdə idik. İndi təxminən 200 qamətli atılmış adımlardır, amma keçənin sonda atılmış adımları biz artıq dəyişilməz status quo kimi qəbul etsək ki, o artıq oldu, atılmış adımlar və qəbul olduq. Bu ildə, bu ilin müxtəlif aylarında onlar artıq icraya başlayır, qəbul olunmağa başlayır. O baxımdan onu status quo kimi qəbul etsək, bu son atılmış adımlar, əgər deyilmiş və icra olunsa, mən hesab edirəm ki, əslində mütərəqqi adımlardır. Mən keçən sondakıları mürtəcəyə, əgər baxsaq şunlar mürtəcəyədir və onların fonunda bu son atlaslar mütərəqqidir. Çünki həqiqətən də bizdə böhran dövründə vergi yükünün azaldılması, həmin bizneslərin ayaqda qalmasına xidmət edir. Mənə elə gəlir ki, onlar hətta bu məcburiyyətdən atılmış addımdır. Çünki bizneslərin sayının azalması özü də bir verginin ümumi həcminin azaldılmasına gətirir. Ondan başqa ölkə üçün işsizlik kimi sosial problem və iqtisadiyyatın kiçilməsi kimi iqtisadi problem yaradacaqdır. Bir demək, yəni o baxımdan sosial problem, iqtisadi problem və o eyni zamanda elə vergi nazirinin özünü toplayacağı ümumi biznesin sayının azalması da onlar üçün bir problem yaradacaq. Yəni bunu çox yaxşı addımdır, amma heyir ki, belə məcburiyyətdən də keçikmək lazımdır bu addımları və məcburiyyətdən addımlar. Çünki bu problemlər baş verəndən sonra bu problemin istəyirsən azaltmaq kimi baxımlar.
Bunu iqtisadçı ekspert Elçin Rəşidov deyir. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, bu məsələyə, yəni sahibkarlara vergi yükünün azaldılması məsələsinə post-neft dövrünün çağırışları baxımından baxmaq lazımdır.
Əsas vergi yükünün yenə baxılması, vergi yükünün azaldılmasına ehtiyac var. Çünki mən xatırlayırsınız, biz rəhbərlə həm də sizlə müsahibəmizdə də qeyd etmişdik ki, Azərbaycanda vergi dərəcəsinin avtomatlaşdırılmasına ehtiyac var. Təbii ki, vergi dərəcəsinin avtomatlaşdırılmasına sadəcə digər ölkələrlə müqayisədə deyil, həm də eyni zamanda mövcud xüsusən də post-neft dövrünün və ya post-neft dövrünün keçid mərhələsinin çağırışlarına uyğun olaraq baxmaq lazımdır. Çünki bugün vergi yükünün azaldılması və eyni zamanda təbii ki, və buna uyğun olaraq vergi dərəcələrinin aşağı salınması və güzəşlərin tədbiq edilməsi nəticə etibarından kiçik orta sahibkarın dəstəkləməsi vacibdir. Dünyanın hər bir ölkəsində kiçik orta sahibkarın sözü vergi güzəşlərin tədbiq edilir. Təbii ki, Azərbaycanda da sadələşdirilmiş vergi sistemi var. Kiçik məhsələlər, orta məhsələlər deyil, kiçik məhsələlər sadələşdirilmiş vergi sistemindən istifadə edə bilirlər və daha aşağı vergi ödəyirlər. Amma bu sadələşdirilmiş vergi sisteminin də təkmilləşdirilməsi olduqca vacibdir. Olduqca vacib məqamından ibarətdir ki, burada söz həm də sadələşdirilmiş vergi subyektləri üzrə həm dövriyyənin artırılması, həm eyni zamanda məhsul həm də gedərə dərənə baxılması və azaldılmasına ehtiyac var. Bu ilin yanvarın 1-dən etibarilə nağdlaşdırma üzrə əlavə 1% vergi təklif edilir ki, bu da sənədləşdirilmiş vergi dərəcələrinin artıq nağdlaşdırılan zaman 4%-dən 5% qədər yüksəlməsinə, Bakıda rayonlarda isə 2%-dən 3% qədər yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Ona görə düşünürəm ki, bu istiqamətdə də əgər 1% nağdlaşdırma vergi tətbiq edilirsə, əlilliyi üçün daha məqsədli olunur ki, sadələşmiş vergi yerindən baxılıb onların azaldılması həyata keçirilsin. Ən azı Bakıda hər sadələşmiş vergi dərəcələrinin nağdlaşdırma faizinə uyğun olaraq 1% aşağısalınması ehtiyac var. Və bir sıra sektorlarda differensial əlavə dəyər vergisinin tətbiqi vacibdir. Bildiyiniz kimi bu Azərbaycan Respublikasının prezident tərəfindən imzalanan, ötən avqustun imzalanan vergi sistemində faktorun davam etdirilməsi ilə bağlı sənəddə də öz əksini tapmışdır. Differensial vergilər ona görə vacibdir ki, sektorlardan asılı olaraq differensial yanaşma həyata keçirilsin. Məsələn, sektor prioritet isə həmin sektorlarda aşağı faizli vergilərin tətbiq edilməsi mümkün. Məsələn, turizm sektoru bizdə prioritet sektordur və turizm sektorunda 18% deyil, aşağı ödəyəli vergisinin tətbiq edilməsi nəsə etibarlı turizm şirkətlərinin xərclərini azaldılmasına gətirib çıxara bilir. Məsələn, bunlar olsa ki, Mərkəzi Şərq Avropa ölkələrinin təcrübəsində belə bir praktika var həmin ölkələrdə. Sütən və turizm şirkətləri daha aşağı faizlə vergi ödəyirlər, nəsələ imkan verir ki, onların xərci azalsın və nəsələ onlar daha xərci azaldığı üçün nəticə etibarilə təbii ki, daha ucuz qiymətə turizm xidmətləri təklif edə bilsin. O yüzden cümlə edirəm ki, düşünürəm ki, Azərbaycanda da bir qərar və dəyər vericinin tədrib olduqsa vacibdir və nəzərə alsaq ki, bununla bağlı hüquqi baza var və görürsünüz ki, bunun yaxın vaxtlarda tədrib mümkündür. Və təbii ki, nəzərə alsaq ki, söz gedən məsələlər həm vergi yükünün yenidən baxılması, həm güzəşənin tətbiq edilməsi vergilər nazir tərəfindən qeyd olunub. Ona görə də bu bir inam yaradır ki, yaxın vaxtlarda güzəşənin tətbiq edilməsi və vergi yükünə yenidən baxılıb. Kosinev dövrünün çağırışlarına və hədəflərinin uyğun olaraq vergi dərəcənin optimallaşdırılması həyata keçiriləcək. Çünki Kosinev dövrü indiki dövrdə real sektorun canlandırılması üçün daha aşağı faizli vergilərin tətbiqini tələb edir və eləcə də vergi güzəşər vasitəsilə biznesin inkişafının stimullaşdırılmasını tələb edir ki, bu baxımdan da vergi sistemində söz gedən məsələlərin nəzərə alınması olduqca vacibdir.
Bunu iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir. Söhbət Azərbaycanda elan olunan vergilər sistemində yeni yanaşmalardan gedir. Bütün bunlar nə qədər realdır. Həmin yanaşmaların olacağını isə Fazil Məmmədov deyib vergilər naziri fevralın 28-də.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Təəssüf ki, Media Ombudsmanı İnstitutu özünü doğrultmadı. Mətbuat Şurasının sədri deputat Əflatın Amaşov Azərbaycanın Ombudsmanı Elmira Süleymanovun mətbuat üzrə fəaliyyətindən narazılığını ifadə edərkən belə deyib. Ancaq Əflatın Amaşovun dedikləri barədə jurnalistlər nə fikirdədir? Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda Media Ombudsman İnstitutu yaradılmadı ki, biz də onun özünü doğrulub doğrultmadığını görək.
Çox məsuliyyətsiz bəyanatı ki, institutu özünü doğrultmaq. Çünki Azərbaycanda Media Ombudsman İnstitutu olmadı ki, biz görək bu özünü doğrulacaq, doğrultmayacaq. Ombudsmanla bağlı məsələni Azərbaycan hökuməti çox qədər gəlməz bir yola salıb. Qanun qəbulundan sonra illərlə qanunun tələbə yerinə yetirilmədi. Ombudsman, Media Ombudsman İnstitutu yaradılmadı və sonradan qanuna dəyişiklik verildi. Baxmayaraq ki, cəmiyyətdə itiraz edirdi, qanun təşkilatlar da itiraz edirdi. Bu həvalə oldu insan haqları üzrə ombudsmana. Amma yazıq insan haqları üzrə ombudsmana hələ o vaxt deyildi ki, mən bu işin öhdəsindən gələ bilməyəcəm, çünki mənim heç bir strukturum yoxdur. Mənim heç bir bunun üçün lazımı resurslarım yoxdur. Və o zaman prezidentin Nazirlər Kabinetinə göstərişi oldu ki, yaxın vaxtlarda ştat cədvəlləri hazırlansın, xüsusi bir qurum hazırlansın, lazım məsələlər həll olunsun. Nə prezidentin göstərişi yerinə yetirildi, nə ombudsman aparatı bu işi heç olmasa əlavə bir öhdəlik kimi deməli başlaya bilir. Ona görə də bu işlə heç kim məşğul olmur ki, biz deyək ki, bunlar hələ yaxşı məşğul oldular, yaxud pis məşğul oldular və məşğul olmağında həm qanunun tələblərinin pozulmasında, həm deməli sonradan o qanunun dəyişdirilərək deyil məqbul formaya salınmasında, həm də sonradan heç olmasa insan haqları ombudsman səviyyəsində bu işin görünməməsində bilavasitə ən yüksək səviyyəli dövlət orqanları iştirak ediblər, həm Nazirlər Kabineti, həm də bizim parlament.
Bunu Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir. Söhbət isə Azərbaycanda media ombudsmanı problemindən gedir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, Qarabağda döyüşlər qızışacaq, insan itkisi olacaq, köçkünlər artacaq. Beynəlxalq ekspertlər qrupu bu qənaətə gəliblər. Bugün o haqda danışırıq ki, cəbhədə baş verənlər kənardan necə görünür. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Tekstil sahəsinə nəzarəti Kəmaləddin Heydərovun ailəsinə məxsus Gilan Holding edirmiş Azadlıq Radiosunun yeni araşdırması. Mikail Müşfiqin abidəsini sökənlər cəzalandırılsın, tapşırıq İlham Əliyevdən gəlib. Və turistlər aya səfər eləyəcək. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin fevralın 28-də yaydığı məlumata görə cəbhə boyu atəşkəs pozulmaqda davam eləyib və toqquşmalarda yaralanmış əskər Elvin Əhmədov xəstəxanada keçinib. Nazirlik atəşkəsi Ermənistan tərəfinin pozduğunu, Azərbaycanın cavab atəşi açdığını yazır. Ermənistan tərəfinin isə bugün fevralın 28-də yaydığı məlumata görə gecə Azərbaycan tərəfi yenə atəşkəsi pozub. Döyüşlər fevralın 24-ü gecə güclənib. Azərbaycan tərəfinin məlumatına görə indiyə qədər 6 hərbçisi həlak olub. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi itkilərinin olmadığını bildirir. Müharibələrin qarşısının alınması və sülh siyasətinin formalaşması üzrə ixtisaslaşmış Beynəlxalq Böhran Qrupu bildirir ki, diplomatik cəhdlər olmasa bu il Qarabağda döyüşlər qızışacaq, insan itkisi olacaq, köçkünlər artacaq. Qrup bildirir ki, hər iki tərəf silahı bir-birini dağıdacaq həddədir. Son hadisələr hər iki tərəfin qarşı durmaya hazır olduğunu göstərir deyə qurum xəbərdarlıq edir. NATO-da atəşkəsin qorunması üçün beynəlxalq cəhdləri artırmağa çağırıb. Biz Bakı sakinlərindən də soruşmuşuq ki, atəşkəsin bərpa olunması ilə bağlı beynəlxalq səyləri necə qiymətləndirirlər?
Heç bir reaksiya vermədilər. Sadəcə olaraq hər iki tərəfə məsləhət gördülər ki, atəşkəsi dayandırır.
Nə iş görüblər? Parmağınızı yumub siz özünüzü sözləyə bilərsiniz. Hansı işi görüblər?
Nə bilim, hər halda Azərbaycan xeyrin ola bilər də.
Olmur ki. Ancaq bizim hökumətin əli ilə gedib bu torpaqları alsaq alacaq, almasaq beynəlxalq heç nə eləməyəcək.
Yox, valla, eləsəydi Qarabağ alardıq da. Eləmə, hiss eləmirəm, valla, heç nə.
Bir dənə kömək elədilər, o bizim 5 şəhidimizin oradan çıxarılmasını.
Belə düşünənlər də var ki, münaqişəyə İran və Türkiyə də qarışa bilər. Bu haqda birazdan danışacaq, hələlik günün başqa mövzularına keçək. Mikail Müşfiqin abidəsinin sökülməsində günahı olanlar cəzalandırılsın. Tapşırıq Prezident İlham Əliyevdən gəlib. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov Azərtaca deyib ki, dövlət başçısı abidənin sökülməsindən ciddi narahat olub. Bakının Yasamal rayonunda Mikail Müşfiq adına parkda onun büstünün götürülməsi barədə xəbərlər fevralın 27-sində yayıldı. Sosial şəbəkələrdə və cəmiyyətdə müzakirələrə səbəb oldu bu hadisə. Birinci vitse-prezidentin bacısı Nərgiz Paşayeva da bu addımı vandalizm və barbarlıq adlandırdı. Azəryol Servizin mətbuat xidməti isə açıqlama yaydı ki, büst yenidən qurma işləri səbəbindən müvəqqəti götürülüb. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev isə deyir ki, adı çəkilən qurum gərək bu addımını nazirliklə razılaşdırardı, amma razılaşdırmayıb.
Onun köçürülməsi mütləq və mütləq müvafiq dövlət orqanları razılaşmağı yolu ilə, onun yəni mütəssislərin, bədii şuranın üzvləri ilə məsləhətləşmələrin nəticəsində bu götürülməli idi, müvafiq yəni təhlükəsiz ölçülərin yəni tətbiq olunması ilə. Lakin o olunmadı, ona görə bu günləri biz o heykəlin fiziki cəhətindən çox narahatıq, ona görə komissiya göndərilib. Amma onu da sizə demək istəyirəm ki, biz artıq Azərbaycan Yol Servis rəhbərliyi ilə ciddi söhbətlər aparılmışdır. Ciddi ölçülər götürülüb. Bütün bu bərpa işləri onların hesabına keçiriləcək və mən əminəm ki, yəni bu işi görən adamlar müəyyən bir məsuliyyətə cəlb olmalıdırlar müvafiq qanunvericilik çərçivəsində.
Azərbaycanın tanınmış şairlərindən olan Mikayıl Müşfiq 1937-ci ildə repressiyaya məruz qalıb. 1938-ci ilin yanvarında hələ 30 yaşı tamam olmamış güllələnib. Söz gedən büstü isə 1970-ci ildə qoyulub. Bazarlarda xaricdən gələn tekstil mallarının qiyməti niyə o tutub yanır? Azadlıq radiosunun növbəti araşdırması bu bahaçılığın səbəbini üzə çıxarıb. Sən demə, tekstil sahəsinə nəzarət Gilan Holdingin əlindədir. Söhbət Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun oğullarının sahiblik etdiyi Holdingdən gedir.
Qızınıza cehizli alırsınız, bazarda qiymətlər o tutub yanır deyib şikayətlənirsiniz. Keyfiyyətli yerli mal da tapa bilməyib, elə deyinə-deyinə bahalı xarici malı almağa məcbur qalırsınız. Satıcılar deyir ki, gömrük rüsumları aşağı olsaydı, bu şikayətlərin çoxu olmazdı. Tekstil mallarını azı 20-30 manat daha ucuz satardılar.
Tutaq ki, xan, gəlib 85 dollara, 10 tekstil olmasa bir 5 kilo var orada. 5 kilo bir azı 6 dollar, 7 dollardan hadi. Vurduq 7-yə, 35 manat, bunun ancaq yol pulsudur.
Azadlıq Radiosunun yeni araşdırması bazardakı bu bahaçılığın səbəbini aşkara çıxarmağa çalışıb. Məlum olub ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun ailəsinə məxsus Gilan Holding ölkənin tekstil sahəsinə də nəzarət edir. Şirkətə məxsus onlarla zavodlarda xam mal istehsal olunur, tekstil malları hazırlanır. Bu malları da satmaqdan, bazarda rəqabətdə önə keçməkdən ötürü inzibati rıçaqlara əl atılır. Gilan MMC-nin 99,5%-i Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində qeydiyyatdan keçən Sahra və Şəms al-Sahra şirkətlərinə aiddir. Bu iki şirkətə isə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun oğlanları Nicat və Talih Heydərovlar sahiblik edir. Azadlıq Radiosunun yeni araşdırması 300-dən çox şirkəti özündə cəmləşdirən Gilan Holdingin tekstil biznesindən bəhs edir. Araşdırma üzə çıxarıb ki, əvvəllər Kəmaləddin Heydərovun rəhbərliyi elədiyi Dövlət Gömrük Komitəsi inzibati yollarla ölkəyə idxal olunan tekstil mallarına daha çox gömrük rüsumu tələb edir.
6%
Tekstil mallarının idxalçısı Ramin Quliyev kiloqramına tətbiq olunan rüsumu yuvarlaqlaşdıraraq deyir ki, hardasa tekstil mallarına 36%-lik rüsumu tutulur.
5000-lik mal gətirirsə, onun nə qədər rüsum kimi ödürsüz?
Hardasa belə götürək də, 1500-1600.
Maraqlı məqamlardan biri odur ki, ölkəyə idxal olunan ev tekstili və geyimlərin gömrük rüsumu eynidir. Lakin qanunvericilikdən fərqli olaraq, idxalçılardan ev tekstilinə görə 2 dəfə daha çox rüsum tutulur. Gömrük Komitəsi qanunvericilik və gerçəkdəki bu fərqi aydınlatmaqdan ötürü Azadlıq Radiosunun göndərdiyi sualları cavabsız qoyub. Müstəqil ekspertlər bunu tekstil sahəsinin insarı ilə izah edirlər. Düzdür, Kəmaləddin Heydərov daha Gömrük Komitəsinin rəhbəri olmasa da, bu sahənin hələ də onun nəzarətində olduğunu iddia edənlər var. Elə adının çəkilməsini istəməyən tekstil idxalçısı da deyir ki, Gilan tekstil biznesinə girişəndən sonra iş adamlarının qarşısına xaricdən gətirdikləri malın yarısı qədər Gilanın istehsal elədiyi malları almaq öhdəliyi qoyulub. Düzdür, sonradan bu öhdəlik ləğv olunsa da, idxalçılardan yüksək məbləğdə gömrük rüsumu tutulması hələ də davam edir.
Gilan Holding həm də dövlətin güzəşlərindən yeninə boluna istifadə edir. Azadlıq Radiosunun əldə etdiyi sənədlər belə deməyə əsas verir. Söhbət hansı sənədlərdən gedir? İtirən kimdir, qazanan kim? Bütün bu sualların cavabı araşdırmadadır. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında araşdırma ilə tanış ola bilərsiniz. Sumqayıtın gecə qonduları, ölü zonada həyat. Kimlərdir burada yaşayanlar? Zavodların xarabalıqları arasında kasıb daxmalardakı həyat daha ətraflı reportajda.
Elə biz gəldik birinci. Burada da yer tapmalıq, nə pulumuz olmadı ki, gedib şəhərdən torpaq alaq, ev tikək, belə.
53 yaşlı Səadət Rüstəmova Sumqayıt şəhərindən 10 kilometr aralıdakı gecə qonunun ilk sakinlərindəndir. İndi onun kasıb daxmasına oxşar tikililərin sayı 100-ü keçib. Bu daxmaları zibil tayası, sınıq salxaq dəmir hasarlar, bir də vaxtı ilə minlərlə adamın iş yeri olmuş zavodlar əhatə eləyir. Bu zavodların çoxu işləmir, tək-tük işləyəni də var.
İncanı gəlir də havadan, indi hələ zavod işə düşəndə illa pisiyi gəlir.
Bu gecə qonduların yerləşdiyi ərazilərə görə Sumqayıt uzun illər beynəlxalq ekoloji təşkilatlarının hesabatlarında dünyanın ən çirkli şəhərləri sırasında öndə olub. Ekologların ölü zona adlandırdıqları ərazidəki gecə qondularda soyuqdan daldalanmağa yer axtaran ailələr yaşayır. Hərçənd ki, evləri də qızdırmaq sakinlərə elə də asan başa gəlmir.
Azıq gedib gedə oradan buradan odun gətirir, qalıyırıq peçə çətinliklə də. Ocağa qalıyasan, çayısına, uşaq çayıca gedə məktəbə çətin.
Saadət Rüstəmova illər öncəni xatırlayır. Bura gəldiyi ilk günləri, ümid və arzularını yada salır.
Elə bilmişik ki, orada zavod var, gedib orada işləyərik, dolanarıq.
Bəs bu gecə qonduların köçürülməsi planlaşdırılırmı? Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının bir nömrəli ərazi üzrə nümayəndəsi Elşən Qəmbərov bildirir ki, oradakı əhalinin köçürülməsi gələcəyin işidir, indilik bir söz deyə bilməz.
Gələcəkdə yaxın ki, onlar hər mümkün bir tarlaşması aparılmalıdır, ondan sonra bir qərar veriləcək barədə.
Amma Səadət Rüstəmova kimi bu gecə qonduya sığınan yüzlərlə sakinin ümidi tükənmir. Dünyaya neftlə zəngin ölkə kimi tanınan Azərbaycanın sərvətlərindən onlara da pay düşər. Azından 21-ci əsrdə daxmalarda yaşamaz, palçıqlı, zibilli yollarından keçməz, evlərini odun doğrayıb qızdırmazlar.
Yox, özüm baxdım keçib. Uşaq üçün əziyyət çəkir, ona görə deyirəm.
Qaydaq Qarabağ mövzusuna. Bakıda Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Şərhçi Elxan Şahinoğlu hesab eləyir ki, beynəlxalq cəhətlər münaqişənin indiki vəziyyətinə adekvat deyil.
Böyük dövlətlər münaqişənin miqyasını hələ tam anlamırlar. Onlar indi daha çox Suriya, Ukrayna məsələlərlə məşğul olurlar. Amma daha düşünmürlər ki, əgər Cənubi Qafqazda Ermənistanla Azərbaycan arası müharibə başlasa, bu hamının zərərinə olacaq. Geniş miqyaslı müharibə bütün bölgənə cənginə alacaq. Böyük layihələrə, hansında ki, qərb ölkələrə maraqlıdır, onlara təhlükə yarana bilər. Regional oyuncular bu müharibədə rol ala bilərlər. Türkiyə, İran, Rusiya, yəni vəziyyət son dərəcə qarışa bilər.
Beynəlxalq Böhran Qrupu da yazır ki, Rusiyanın Yerevan, Türkiyənin isə Bakı qarşısında öhdəlikləri var. Bu iki ölkə üstəlik İran da Qarabağ münaqişəsinə qarışa bilər. Qrup yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin rolu zəifləyib, sükan yalnız Moskvanın əlinə keçib. Qrup keçən ilin aprel döyüşlərindən sonra atəşkəsə Rusiyanın nail olduğunu xatırladır. Rəsmi Moskva isə martda üçtərəfli görüş planlaşdırır. Rusiya nə qədər obyektiv vasitəçidir? Azərbaycanda bir çoxları düşünür ki, Rusiya Ermənistanın dəstəkləyir. Bu fikri dəstəkləyənlər həm də keçən ilki aprel döyüşlərindən sonra Rusiyanın Ermənistana İskəndər raket kompleksi göndərməsini xatırladırlar. Moskvadan siyasi şərhçi Pavel Filgenguer deyir ki, Kreml hər iki dövlətin onun tərəfdaşı olmasını istəyir.
Hər iki tərəfə silah verir, amma Ermənistan raket aldı. Rusiya çalışır ki, öz siyasətini balanslaşdırsın. Nəticədə hər iki tərəf narazıdır. Hazırda müharibə ehtimalı kəskin artıb, çünki tənzimləmə yoxdur.
Azadlıq radiosunun erməni xidməti bildirir ki, İskəndər raketi alandan sonra belə Ermənistanda hesab edənlər var ki, Rusiya münaqişədə Azərbaycanı dəstəkləyir, ona silah satır. Beynəlxalq Böhran Qrupu isə bildirir ki, Rusiyanın təşəbbüsü ələ almasına başqa həmsədrlər biganədirlər. Çünki ABŞ-ın yeni prezidentinin administrasiyası Qarabağ məsələsi ilə hələ ki maraqlanmayıb. Fransanın başı prezident seçkilərinə qarışıb. Avropa Birliyinin təsiri isə güclü olsa da məhduddur. Yer üzünü gəzib doydum deyənlərə şad xəbər. Aya səyahət etmək şansınız var. Yetər ki, pulunuz olsun. Artıq biletini alıb cibinə qoyanlar da var. Gələn il yola düşəcəklər.
Azadlıq Live proqramını dinlədik. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön mo isminet gadatsema, romelis momamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmata.
Echo Kavkaza.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupal Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskhebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7 da 4. Qovelghe 21 saat.
Интернет-чичуани мисамартия, Эхо Кавказа.